Rok 2019 je už za rohem. Z pohledu Evropské unie budou jeho klíčovými událostmi Brexit a volby do Evropského parlamentu. Zatímco kolem britského odchodu z unie panuje stále mnoho nejasností a nejistoty, evropské volby budou na konci května. Jejich výsledek určí nejen složení nového europarlamentu, ale ovlivní také obsazení řady významných unijních funkcí. Evropští poslanci chtějí, aby příštím předsedou Evropské komise byl znovu někdo z volebních lídrů evropských stran. Některé z nich si už takzvané špicenkandidáty vybrali a my se jim budeme věnovat v dnešním dílu našeho pořadu. U jeho poslechu vás vítá Filip Nerad.
Evropa Plus.
Systém vedoucích kandidátů si Evropská unie vyzkoušela poprvé při evropských volbách v roce 2014. Evropské politické skupiny si v něm předem určí svého lídra, který je zároveň i uchazečem o nejvyšší exekutivní post v unii. Díky tomuto systému se předsedou komise stal Lucemburčan Jean-Claude Juncker, který do voleb vedl evropské lidovce. Podle Lisabonské smlouvy je to ale Evropská rada, kdo má jako jediná právo navrhnout kandidáta na předsedu komise. Systém špicenkandidátů tak šéfy členských států o tuto pravomoc prakticky připravuje a proto k němu mají výhrady. Patří k něm i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
Takzvaný špicenkandidát, které my vlastně nepodporujeme, je to nějaká podivná forma zvolení si předsedu Evropské komise, kterou vlastně předvedla Evropská lidová strana v minulém období, kde byl zvolen pan Juncker. Já si myslím, že logické by bylo, že 28 nebo 27 členských zemí má své komisaře a z těch komisařů vyberou nejlepšího předsedové vlád nebo prezidenti členských států. To by podle mého názoru mělo větší logiku.
Evropský parlament ovšem trvá na tom, že příštím předsedou komise schválí jen toho, kdo vedl některou z politických skupin v evropských volbách. Největší šance na vítězství v nich mají podle dosavadních průzkumů opět evropští lidovci. Ti si za Junckerova nástupce vybrali šéfa své europoslanecké frakce Manfreda Webera z Německa. Ještě před jeho volbou na listopadovém sjezdu strany v Helsinkách jsem s ním měl možnost exkluzivně mluvit. V čem byste se odlišoval od současného předsedy komise Žána Klóda Junckera? Pro něj Unie v mnoha ohledech končí u německo-českých hranic a v Praze byl během svého funkčního období jenom jednou. Co byste jako jeho možný nástupce dělal jinak, například směrem ke středoevropským státům?
Mluvil jsem o jednotě Evropské unie a na jejím udržení měl Jean-Claude Juncker značný podíl, třeba během eurokrize, nebo teď při vyjednávání o Brexitu. To se mu podle mě podařilo a na tom bych chtěl stavět. Na druhou stranu jsem ale představitelem nové generace a ta musí mít nové vize, jak máme jít kupředu. Pro mě to v prvé řadě znamená skončit s debatou o Evropanech první a druhé kategorie. Existuje jen jedna společná Evropa. Není Evropa východu a západu, ani Evropa severu a jihu, bohatých a chudých, malých a velkých. Jsou to jen jedni Evropané. A buď budeme držet spolu a společně definujeme, o co nám jde, nebo nebudeme hrát jako malé státy v globalizovaném světě s Čínou, Amerikou a s Ruskem žádnou roli. Chci proto držet tento kontinent pohromadě. Jedno z mých hesel je demokracie a tím dalším je stavitel mostů. Chci přispět k tomu, aby Evropská unie zůstala v klidu a dál jsme spolu mluvili.
Vy tedy nepodporujete dvourychlostní Evropu?
Evropa dvou rychlostí není něco, o co bychom měli usilovat. Evropská unie se musí snažit hledat cestu společně. Zároveň ale říkám jasně, že pokud jsou teď v Evropě síly, jako je například Salvini, který si bere Evropskou unii ve finančních otázkách a ve střednědobém finančním plánování jako rukojmí, pak musí být u určitých témat možné postupovat kupředu, i když tomu někteří jednotlivci brání. Evropská unie se musí orientovat na budoucnost, musí mít chuť jít dopředu, ale dvourychlostní Evropa nesmí být cílem.
Vztahuje se tento přístup i na střední Evropu? Jaký máte vůbec vztah ke střední Evropě, k České republice a k dalším visegrádským zemím?
Česko je stejně jako Bavorsko srdcem střední Evropy. Řeknu to takhle. Nejbližším evropským hlavním městem k místu, kde jsem vyrůstal, byla Praha. Teprve po ní byla Vídeň a pak až Berlín. Já žiju ve středoevropském prostoru a mám radost, že můžu žít v dnešní otevřené a svobodné Evropě, což doufám platí o všech Evropanech. Nejlépe je to poznat na tom, co Evropskou unii charakterizuje. Její rozmanitost a rozdíly, které v ní jsou. Evropská unie je rozmanitá, živá a pestrá, ať už mluvíme o kultuře, jídle nebo jazyku. Zároveň toho ale máme mnoho společného, co tvoří naši identitu jako Evropanů. A to je krásně vidět i tady ve střední Evropě.
Znamená to, že byste jezdil víc do Prahy nebo Bratislavy, víc se bavil se zdejšími politiky a naslouchal jim?
Neřekl bych víc, ale rovnoceně. Jde o to přistupovat ke každému na tomto kontinentu na jakékoliv pozici stejně a brát každého vážně. Pro nás je ohromně cenná i zkušenost, kterou mají státy střední a východní Evropy. Je tam stále mnoho lidí poznamenaných totalitarismem, který zažili buď jejich rodiče, nebo dokonce oni sami. Náš kontinent by proto měl tuto zkušenost do sebe vstřebat a neměl by na ní zapomínat. To znamená respektovat se, naslouchat si a mluvit spolu. Naslouchat a mít pochopení jeden pro druhého je jediná cesta, kterou my v Evropě můžeme jít.
Jako váš handicap se nejčastěji uvádí to, že nemáte žádné exekutivní zkušenosti. Jak už jsem říkal, celou svou politickou kariéru jste europoslanec, který je známý hlavně v Bruselu a ve Štrasburku. Nemůže to být pro vás zásadní překážka v tom stát se příštím předsedou Evropské komise?
Každý si sebou nese své zkušenosti. Já jsem někdo, kdo zná Evropskou unii, kdo byl často v České republice a v celém zdejším regionu. Vím, co tu lidi pohání a co je trápí. A platí to pro celou Evropskou unii. Účastnil jsem se volební kampaně na podporu Andreje Plenkoviče v Chorvatsku, byl jsem ve Španělsku na sjezdech tamní lidové strany. Troufám si říct, že mám cit pro to, jak lidé vidí Evropskou unii a co od ní očekávají. A to považuji za důležité pro vedení tohoto kontinentu. To druhé, co mohu přinést, je moje zkušenost s hledáním kompromisů. Hledání zlaté střední cesty, jak udržet Evropskou unii jednotnou, se mé frakci dařilo a dařilo se to i mně v mojí roli v Evropském parlamentu. Tím vším mohu přispět. K té exekutivní odpovědnosti bych ještě doplnil jedno zajímavé číslo. 1/3 všech šéfů vlád, které dnes v Evropské unii máme, například čerstvě zvolený španělský premiér, neměla před převzetím vládní odpovědnosti také žádnou exekutivní zkušenost. To platí o 1/3 všech šéfů států a vlád. Na vládní úrovni je úplně normální, že lídr nejsilnější frakce nebo předseda strany, jako Pedro Sánchez ve Španělsku, se pak stane premiérem. Já bych chtěl, aby to bylo úplně normální také na evropské úrovni. Když někdo získá většinu u 730 delegátů, tak má důvěru. Takový člověk dokáže lidi přesvědčit. A ten, kdo pak povede největší frakci, protože tak rozhodnou evropští občané, ten má mandát říct, já povedu také Evropskou komisi. Musíme nechat fungovat politiku, musíme nechat lidi rozhodnout a ne k tomu přistupovat podle předem narýsovaných schémat.
Věříte ale, že evropští lídři budou ctít vůli Evropského parlamentu a na příštího předsedu komise opravdu navrhnou některého z volebních lídrů? Mnoho premiérů a prezidentů má k systému tzv. Spitzenkandidátů velké výhrady.
Podpora pro tento koncept podle mě v Evropské radě roste, a to zejména u mladších šéfů vlád. U nich je velmi silně zakotvená představa nabídnout takového kandidáta, který bude projevem fungování demokracie. Nemám pochybnosti o tom, že summit bude výsledek evropských voleb respektovat. A chci také jasně říct, že Evropský parlament, minimálně moje frakce Evropské lidové strany, nezvolí za předsedu komise žádného kandidáta, který se předtím nepředstavil občanům a neprezentoval jim svůj program. Popravdě mě stále překvapuje, že o tomhle základním principu demokracie musíme znovu a znovu diskutovat. Každý starosta, každý premiér, třeba v Česku, se musí nejprve lidem představit ve volbách. Proč by to mělo být na evropské úrovni jiné? Sociální demokraté, zelení, liberálové a my z Evropské lidové strany takové kandidáty nabídneme a lidé pak rozhodnou.
Komise Jean-Claude Junckera vystupuje jako silně politická komise. Má taková Evropská komise být? Pokračoval byste v tomto kurzu, nebo byste ho změnil?
Co v Evropské unii děláme? Rozhodujeme například o našich zemědělcích. Rozhodujeme o tom, zda povolit glyfosát nebo ne. Rozhodujeme o tom, jak bude vypadat budoucí obchodní politika. S Amerikou, s Kanadou a s dalšími státy světa. V současnosti regulujeme i oblast vnitřní bezpečnosti, výměnu dat a boj proti zločinu. To znamená, že Evropská unie dělá politiku a zákony, které my všichni jako občané musíme dodržovat. A pokud je to tak, pak musí být i vůdčí instituce v Evropské unii, jakou je Evropská komise, vedená politicky. My jsme politici a ne byrokraté nebo nějaké vzdálené elity. My jsme zvolení politici vybavení mandátem od lidí, takže ano, v kurzu politické komise bych pokračoval.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
Druhou nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu jsou evropští socialisté. Ty má do voleb vést první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans z Nizozemska. Na kongresu strany v Lisabonu na začátku prosince slíbil, že by Evropskou komisi řídil tak, aby se Evropská unie adaptovala na výzvy 21. století a čtvrté průmyslové revoluce. Nadcházející volby budou podle něj nesmírně důležité.
These elections are about the soul of Europe.
Tyto volby budou o duši Evropy. Bude před námi volba, zda bude Evropa dál založená na demokracii, právním státě a dodržování základních práv. Nebo zda se vrátíme k vládě moci. V některých našich členských státech jsou už teď lidé spoutaní svým strachem ze svých lídrů, kteří si nárokují vládnout jim silou. Tvrdí, že demokratické zvolení jim dává moc omezit svobodu médií, znemožnit život nevládních organizací a vyhnat univerzity ze země. Dovedete si představit, že dnes v jednom z našich členských států byla univerzita vyhozena ze své země, protože názory této univerzity nejsou příjemné pro vůdce tohoto národa. V těchto volbách je proto v sázce hodně.
Timmermans ve svém projevu narážel na situaci v Maďarsku. Za Evropskou komisi také vede spor s varšavskou vládou o dodržování zásad právního státu kvůli sporným polským justičním reformám. Kvůli tomu Timmermanse jednoznačně nevnímají ani čeští sociální demokraté, jak přibližuje náš bruselský zpravodaj Viktor Daněk.
Zrovna Timmermans je pro mě člověk, kterého bych já viděl jako spitzenkandidáta velmi nerad. Protože je to člověk, který je hnacím motorem takového toho paternalismu západu směrem k východu.
Prohlásil v říjnu europoslanec Pavel Poc z ČSSD, tedy v době, kdy se o Timmermansovi jako o kandidátovi ještě jen spekulovalo. Poc naráží na spor o polskou reformu justice. Timmermans Varšavu zažaloval a vůbec poprvé spustil proces, který může vést až k sankcím.
On třeba to Polsko, zrovna jeho politika, zahnala do nějaké pozice, kde bude velmi obtížné dneska dělat nějakou čáru, říkat, tak pojďme začít znova, restartovat a podobně. Jeho pozice směrem k Velké Británii je z mého pohledu zbytečně vyhrocená. Pro mě je to právě on, je prototyp politika, který nespojuje.
Uvedl Pavel Poc, který ale na kongres do Lisabonu nepřijel, stejně jako ostatní europoslanci za ČSSD, a nedorazil ani nikdo z vedení strany. Sociální demokraty zastupuje například expremiér Vladimír Špidla a ten Timmermanse podporuje.
Myslím si, že Frans Timmermans je rozhodně silná a zajímavá osobnost.
Frans Timmermans mluví plynně 6 jazyky, mimo jiné rusky. Asi nejpřekvapivější položka v jeho životopise pochází ze základní vojenské služby. U armádní rozvědky vyslýchal Rusy podezřelé ze špionáže. Pak se stal kariérním diplomatem a později po vstupu do politiky nizozemským ministrem zahraničí a prvním místopředsedou Evropské komise.
Frans Timmermans měl kontakty se střední Evropou už od doby Charty 77 a velmi přispěl k vývoji ještě před pádem železné opony, takže to je člověk, který zkušeností má víc než dost.
Že na sebe Timmermans vzal roli zlého muže Evropské komise a pustil se do sporu s Polskem o porušování základních demokratických hodnot, ho podle Špidly z boje o vedení příští komise nediskvalifikuje, právě naopak.
Předseda komise v prvé řadě musí hájit smlouvy, protože jsou to smlouvy, které spojují, a nesmí dělat takové nějaké postranní kšefty. Člověk, který důsledně a přesvědčivě hájí smlouvy, tak je to jaksi dobrá kvalifikace na předsedu komise.
Myslí si Špidla. ČSSD jako celoevropského lídra strany evropských socialistů původně nominovala slovenského eurokomisaře Maroše Šefčoviče. Ten ale svou kandidaturu stáhl. Z Lisabonu Viktor Daněk, Český rozhlas.
Stejně jako Timmermans, sebe z vyzývatele stal volebním lídrem své formace také český europoslanec Jan Zahradil z ODS. Do voleb povede evropské konzervativce a reformisty, kterým zároveň předsedá. Kolegovi Štěpánovi Sedláčkovi nastínil Jan Zahradil své volební priority.
Jednu bych nazval velký právní úklid v Evropské unii, to znamená jakýsi generální audit nebo revizi všech právních předpisů, které tady existují, celého toho komunitárního práva, protože je tam celá řada nepoužívaných, zbytečných, překonaných předpisů a my se prostě musíme podívat na to, jak celé to komunitární právo existuje. A jenom připomínám, že to není úplně nová myšlenka, ona tady už byla před 10 lety, ale jaksi se jí nepodařilo nikde realizovat. Ten druhý bod, který jsem zdůraznil, je pozitivní snaha dostat Evropskou unii do pozici globálního lídra světového obchodu, volného obchodu. Žijeme v dobách, kdy roste protekcionismus, vztyčují se nové obchodní bariéry. My si myslíme, že Evropská unie by měla jít jiným směrem, že by měla naopak ukázat, že je to světový obchod, na kterém závisí tvorba a růst hrubého domácího produktu. Pro Českou republiku jako exportně orientovanou zemi je to životně důležité. Takže pojďme tímto směrem, snažme se uzavírat nové obchodní smlouvy, nebudujme nové obchodní bariéry, naopak je odstraňujme. A myslím, že i tím by se Evropská unie dostala do daleko pozitivnějšího světla, než je dnes. No a třetí takový bod nebo priorita, kterou jsem představil, je přestrukturování evropského rozpočtu ve směru alokace více prostředků na tu ochranu vnějších hranic, o které se tolik mluví, ale ne v tom smyslu, jak se to myslí pan Juncker, který říká, že zaměstná nových 10 000 lidí ve Frontexu. Já si myslím, že bylo daleko lépe pomáhat národním bezpečnostním složkám těch hraničních států, ať už je to Bulharsko, Řecko, nebo Itálie, nebo Španělsko. Jestliže ty prostředky máme v tom evropském rozpočtu, tak jim pomozme vymyslet nějaké schéma, kterým by oni mohli posílit své pohraniční stráže nebo námořní stráže a oni sami zaměstnat více pracovníků tak, aby mohli ty hraniční státy lépe ty hranice hlídat.
Evropští konzervativci se dlouhodobě staví proti myšlence Spitzenkandidáta. Do minulých voleb nikoho nenominovali. Tentokrát jste se rozhodli to udělat, byť tedy stále kritizujete tu myšlenku. Proč ta změna?
Tak my jsme si minule vyzkoušeli, že jsme tím přišli o docela cenný prostor v médiích. Přišli jsme o nástroje, jak dostávat náš vzkaz k publiku, k voličům v jednotlivých členských zemích. Ale to samozřejmě není ten jediný důvod. My to skutečně chceme hrát vážně. Chceme se prostě představit jako frakce, která je schopná nominovat kandidáta na předsedu Evropské komise a zároveň ale říkáme, že na rozdíl od všech ostatních, to znamená evropských lidovců, socialistů, liberálů a tak dále, my se budeme striktně držet smluv a ty smlouvy říkají jasně, že je to Evropská rada a nikoliv Evropský parlament, který vybírá kandidáta na předsedu Evropské komise. A my prostě budeme toto právo Evropské rady bránit. V této věci se tak trochu stavíme proti Evropskému parlamentu, ať jsme sami jeho členy, protože si myslíme, že smlouvy je zapotřebí dodržovat.
Jak moc věříte do voleb s ohledem na to, že vaše frakce bude asi nejvíce bita na odchodu Velké Británie z Evropské unie, co se týče počtu europoslanců?
No tak jak bude bita, která frakce, to se uvidí až ve volbách, ale když bych měl teď jenom tak ze stručných odhadů průzkum veřejného mínění si troufnout říci, která frakce bude úplně nejvíc bita, tak já bych ukázal prstem na frakci evropských socialistů, protože socialistickým stranám a sociálně demokratickým stranám se vede v poslední době v Evropě podobně jako České straně sociálně demokratické. Ty propady jsou opravdu dramatické. Takže my určitě se budeme snažit udržet třetí místo v Evropském parlamentu, minimálně třetí místo v Evropském parlamentu, které máme teď a budeme rádi, když se nám podaří vstoupit do formování té budoucí parlamentní většiny, protože ta už velmi pravděpodobně nebude moci být vytvořena pouze ze dvou stran jako doposud, kdy to všechno ovládala velká koalice evropských lidovců a socialistů, ale obě tyto strany ztratí, takže už tu většinu mít nebudou z největší pravděpodobností, takže budou zapotřebí budou potřebovat přizvat nějakého třetího partnera a to je samozřejmě šance pro nás.
Máte nějakou představu, kdo by ten partner mohl být na obecné rovině, když nevíme samozřejmě, kteří europoslanci a kolik jich bude v novém složení?
No tak, jak říkám, ten třetí partner do nějaké budoucí parlamentní většiny může být naše frakce a určitě se o to budeme seriózně ucházet.
A v rámci frakce, pokud myslíme na odchod britských europoslanců?
Tak my v tuhle chvíli máme víceméně spočítáno, že pokud se každé z našich členských stran podaří udělat o něco lepší výsledek, než se podařilo minule, a třeba v případě ODS, já tomu věřím, protože my máme dnes dva europoslance a já věřím, že jsme schopni ten výsledek alespoň zdvojnásobit, že tedy sem přivedeme minimálně 4 europoslance po evropských volbách, tak pokud se každé z našich členských stran podaří nějaké takovéhle zlepšení, tak ten úbytek těch 18 britských europoslanců jsme schopni nahradit, tak říkajíc, z vlastních zdrojů.
Tradičně v tandemu půjdou do unijních voleb evropští zelení. Na listopadovém sjezdu v Berlíně si za duo volebních lídrů vybrali nizozemského europoslance Baze Eichhauda a německou šéfku svých europoslanců Ska Kellerovou. Ta popsala, jaké má ekologická strana plány pro budoucnost Evropy.
I do think yes we do need an industrial plan. Yes we do need an industrial strategy for the whole European Union.
Potřebujeme průmyslový plán a strategii pro celou Evropskou unii. Potřebujeme vědět, kam má evropská ekonomika směřovat. Podle mého názoru bychom se měli zaměřit na ekologickou transformaci. Pomocí ní můžeme vytvořit mnoho dobrých pracovních míst a další přidané hodnoty. Zlepšení mobility povede ke snížení emisí prachových částic do ovzduší, které jsou teď velkým problémem. Méně lidí bude vážně nemocných nebo kvůli nim bude umírat. Nebudeme tudíž muset dávat tolik peněz do zdravotnického systému. Pokud teď uděláme něco s klimatickou změnou a budeme se snažit zachránit naši planetu, vyjde nás to určitě levněji, než když ji zničíme a budeme se snažit nějak přežít. To bude o hodně dražší.
Volební spolulídr Bas Eichhout strategii evropských zelených doplnil.
I think that is a green game that everyone is talking about it, but the point is indeed.
Každý teď mluví o zelené politice, ale klíčovou otázkou je, jak ji dělat. Teď firmy říkají, že jsou ochotné přecházet na ekologičtější provoz, ale musíme jim za to zaplatit. Zelená politika ale musí být vyrovnaná a platit musí i firmy. To znamená, že musíme zvýšit poplatky za vypouštění oxidu uhličitého. Nutně potřebujeme také postupně utlumit využívání uhlí. Zisky z této politiky musí jít zpátky občanům, kteří je budou moct použít na zateplení domů a na další energetické úspory. Výsledkem bude, že budeme mít méně emisí a lepší společnost.
Další evropská uskupení ještě nemají o svých volebních lídrech jasno. Liberálové ze sdružení ALDE je teprve vyberou. Nemá přitom jít jen o jednoho člověka nebo o dva lidi, nýbrž o celý několikačlenný tým vůdčích politiků. Evropská levice naopak žádného volebního lídra zatím nechystá. Za euroskeptickou krajní pravici by se jím mohl stát italský vicepremiér, ministr vnitra a šéf tamní ligy Matteo Salvini. Deník La Repubblica před časem řekl, že ho k tomu vyzvalo několik názorově spřízněných kolegů z Evropy a on o této možnosti bude uvažovat. Zda se i on vrhne do evropského volebního boje a jak toto klání dopadne, to se určitě dozvíte v Evropě Plus a ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Naslyšenou v něm se těší Filip Nerad.